të ndërruar miq, në vazhdim njoftojmë të ndiqni një program kushtuar imamatit dhe drejtimit të umetit islam pas kalimit nga kjo botë të profetit të ndërruar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të randishti në vazhdim, imamati dhe velajati në Kur'an, speciale për 10 ditë që në imamatit dhe velajetit. Shumë ajete kuranore flasin në lidhje me velajetin e Imam Aliut alayhi salam dhe rreth virtyteve të larta të tij njerëzore, morale dhe shpirtërore. Një prej këtyre ajeteve kuranore quhet ajeti i velajetit. Shumica e mendimtarve të Kuranit dhe transmetuesve të haditheve profetike kanë transmetuar nga Ibn Abbas dhe nga shokët e tjerë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se një dit një lypës kërkoj diçka në xhamin e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Mirë po askush nuk i dha atij asgjë, përveç Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte duke falur namazin dhe në gjendje të rukus. Në këto rrethana, ka zbritur ajeti i surës Maide të Kur'anit të shenjt, i cili thot se përgjegjësi dhe pronari i lirisë tuaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i ti, dhe besimtarët të cilët japin zekatin edhe duke falur namazin dhe atëherë kur janë në gjendje të rukus. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e tretë të programit Imamati dhe Velajati në Kur'an. Si pas librit të shenjt, Kur'anit dhe në bazë të vendimit racional, njeriu për të arritur kulmin e përkryerjes është i urdhëruar të nështrohet para Zotit dhe t'i zbatoj urdhëresat e krijuesit të tij në mënyrë të gjithanshme. Zoti i madhëruar është i pasur për të gjitha çështjet dhe në mënyrë absolute nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa nuk ka as edhe nevojën më të vogël për krijesat e tij. Prandaj, ai nuk dëshiron tjetër përveç të mirën e njerëzit. Kështu që nënshtrimi para Zotit gjithashtu bëhet në mënyrë që njeriu të arrijë në lumturinë e përhershme. Mirë po ky nënshtrim, ashtu siç tham edhe në edicionin e kaluar, duke folur rreth ajetit 59 të surës Nisa në Kur'anin e shenjt, i cili thotë: "Nënshtrojuni Zotit dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe përgjegjësve të çështjes tuaj." Dhe kjo nuk kufizohet vetëm në nënshtrimin e njeriu para Zotit, por përfshin edhe nënshtrimin ndaj urdhrave të të dërguarit të Zotit dhe ndaj urdhrave të përgjegjësve të çështjes ose ndaj imamëve ma'sum alayhi salam. Prandaj, nënshtrimi ose ndjekja e urdhrave në mënyrë absolute dhe pa kurfar kushti nuk është i veçantë vetëm për urdhrat hyjnor, mirëpo sipas urdhrit të Zotit, njeriu është i urdhëruar të ndjek urdhrat e atyre që në sjellje dhe veprimet e tyre nuk deportojnë dëshirat egoiste dhe me mirësinë dhe mëshirën e Zotit, ata janë të mbrojtur nga gabimi dhe mëkati. Tani, në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e shenjt, që njihet edhe si ajeti velajetit. Për ta sqaruar më tepër këtë çështje, Zoti i madhëruar në ajetin 55 të surës Maide në Kur'anin e shenjt, vetëm tre faktori ka prezantuar si përgjegjës dhe leadership të muslimanve dhe ka mohuar të tjerët për arritjen në këtë pozitë. Ky ajet kuranor thotë: "Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i tij, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namaz dhe në gjendje të rukus japin zekatin." Në këtë ajet kuranor, për ata besimtarë që e meritojnë pozitën e velajetit, ka caktuar shenjë të veçantë. Kjo ka kuptimin një shenjë të veçantë që në atë kohë përfshinte vetëm një person të veçantë dhe ai është i besimtar, i cili edhe gjatë namazit dhe në gjendje kur është në ruku e jep zekatin. Mendimtari sunit Hasekani në librin e tij Javahide Tanzil shkruan: "Një ditë Abdullah bin Abbas ishte ulur pranë burimit Zemzem dhe transmetonte hadithe nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Në atë kohë aty arriti një burrë me emame, uniform kleriku dhe me fytyrë të mbuluar. Çdo herë kur Ibn Abbas thoshte i dërguari i Zotit ka thënë, edhe burri thoshte i dërguari i Zotit ka thënë. Ibn Abasi u kthye nga i burrë dhe pyeti: "Të betohem në Zot, kush je ti?" Njeriu zbuloi fytyrën dhe tha: "Çdo kush që më sheh mua, më njeh, dhe çdo kush që nuk më sheh mua, le ta di se un jam Jondab bin Janade Badri, i njohur me epitetin Abu Dhar. Un kam dëgjuar me veshët e mi dhe pasi ndërmjetësues që profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Aliu është prijës i të mirëve dhe vrasës i besimtarve. Çdo kush që do ta ndihmoj atë, do të jetë i ndihmuar nga Zoti, dhe çdo kush që do t'i kthej shpinën atij, Zoti do t'i kthej shpinën atij. Prandaj, dijeni se un, një ditë së bashku me të dërguarin e Zotit, falëm namazin e drekës, kur një lypës hyri në xhami dhe kërkoi ndihmë nga njerëzit. Mirë po, askush nuk i dha atij asgjë. Pastaj, a i ngriti duart lartë në qiell dhe tha, O Zot, je dëshmitar që unë në xhamin e profetit sallallahu alejhi ve sellem kërkova ndihm dhe askush nuk më dha asgjë. Ali bin Abu Talib ishte duke falur namaz dhe në gjendje të rukus, ndërsa me gishtin e vogël të dorës së djathtë të cilin e mbante një unaz, i bëri me shenjë burrit që lypte. Burri shkoi pranë tij dhe mori unazën nga gishti i tij. Kjo ngjarje ndodhi para syve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kur profeti sallallahu alejhi ve sellem mbaroi faljen e namazit të tij, ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: Vëllai im, Musa i alejhi selam, ka kërkuar diçka nga ti, duke thënë, O Zot, më zjero gjoksin, zemrën time, dhe më lehtëso punën time dhe më zgjidh nyjen e gjuhës në mënyrë që të kuptojnë fjalët e mia dhe cakto një vezir nga njerëzit e mi. Caktoje Harunin, vëllain tim që të mbështetem tek ai, dhe ai të më shoqëroj dhe të më ndihmoj në punën time. Pastaj ti i dërgove ati një mesazh të qartë, së shpejti do t'i forcojmë krahët e tu me vëllain tënd. O Zot, edhe unë, Muhamedi, jam profeti dhe i zgjedhur i yt. O Zot, më zjero gjoksin, zemrën time dhe më lehtëso punën time dhe nga njerëzit e mi caktoje njërin për vezir. Caktoje Aliun, vëllain tim, që të jetë mbështetës i fort për mua. Abu Dharri thot, profeti sallallahu alejhi ve sellem nuk ishte mbaruar ende këto fjalë, kur Gjibrili nga ana e Zotit i zbriti ati dhe i tha, O Muhamed, të uroj ty rreth mëshirës që ka treguar Zoti ndaj vëllait tënd. Profeti pyeti: Çfarë është ajo, o Gjibril? Gjibrili u përgjigj: Zoti i madhëruar ka urdhëruar umetin tënd që të jetë nën përgjegjësinë dhe udhëheqjen e tij deri në ditën e Kiametit, dhe ka zbritur një ajet për ty i cili thot: Përgjegjësi juaj është vetëm Zoti dhe i dërguari i Zotit, dhe ata të cilët kanë besuar, pikërisht ata të cilët falin namazin dhe në gjendje të rukus japin zekatin. Këtu, disa persona mund të paraqesin dilema se për çfarë arsye në këtë ajet fjala besimtar është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që kjo fjalë ka për qëllim vetëm Aliun alayhis salam. Në përgjigje ndaj kësaj dileme, duhet të merret parasysh gjuha dhe letërsia arabe. Në gjuhën arabe ekziston një rregull që thotë se fjala në njëjes nuk bën të përdoret për më shumë se një person, ndërsa lejohet të përdoret e kundërta e saj. Kjo do të thotë se fjala është përdorur në formën e shumësit, ndërkohë që qëllimi i saj është vetëm një person. Një mënyrë e ngjashme është e përdorur edhe në shumë raste të tjera në Kur'anin e Shenjtë. Për shembull, në ajetin 5 të surës Munafikin thuhet: E kur u thuhet: E jani të i dërguari i Allahut, që ai të kërkoi prej tij falje për ju. Ata tundin kokat e tyre dhe i sheh se si e kthejnë shpinën me arrogancë dhe duke mbajtur veten të madh. Në ajetin 7 të kësaj sure gjithashtu thuhet: Ata janë që u thonë vendasve të Medinës, mos u jepni atyre që janë me të dërguarin e Allahut, muhaxhirve, ashtu që të shpërndahen. Në këto dy ajete, Zoti i Madhëruar ka dhënë një urdhër të përgjithshëm në lidhje me hipokritët, të cilët kthejnë shpinën me mendjemasi dhe thonë mos i ndihmoni shokët e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është në kohën kur nëse shqyrtojmë shkaqet e zbritjes së këtyre ajeteve kuranore, vërem se Zoti njëkohësisht i drejtohet hipokritëve me këto dy ajete dhe ka zbritur një urdhër, mirë po duke marrë parasysh komentimin e Tabariut dhe Sujutiut, të cilët konsiderohen komentime të vlefshme sunite. Këto dy ajete janë zbritur vetëm për një person të quajtur Abdullah bin Eba. Komentuesi i njohur i Kuranit të Shenjtë, Zamashahri, në komentimin e tij të titulluar Keshaf, në komentimin e ajetit të Velajetit ka thënë: Në përgjigje të atyre të cilët thonë, si është e drejtë që fjala ata të cilët kanë besuar të ketë për qëllim Ali Abu Talib, ndërkohë që ajo është përdorur në formën shumës, unë do të them se kjo fjalë është përdorur në formën e shumësit, pavarësisht faktit se shkaki i zbritjes së ajetit është vetëm një person, me qëllim që njerëzit të inkurajohen dhe rezultati këtyre veprave të jetë i njëjtë me rezultatet e veprave të Aliut alayhis salam, dhe të merret parasysh se sjellja dhe morali besimtarve duhet të jetë deri në një shkallë të tillë të interesimit për bamirësi dhe për të ndihmuar njerëzit e varfër. Edhe nëse janë duke falur namaz, duhet ta kryejnë një veprim të mirë me kohë, sepse nëse e bëjnë atë me vonesë, asaj i humb vlera. Çështje tjetër interesante në lidhje me këtë ajet është përdorimi i fjalës përgjegjës në formën njëjës. Në këtë ajet kuranor, pavarësisht se Zoti i Madhëruar përgjegjës të muslimanëve pas tij e ka quajtur Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Imam Aliun alayhi salam mirë po në vënd të përdorimit të fjallës përgjegjës në formën shumës, e ka përdorur atë në formën e njëjësit. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar dëshiron që vela jetin e tij ta vendosë në dispozicion të të dërguarit sallallahu alejhi ve sellem dhe të Imam Aliut alayhi salam, mirë po nuk e mohon këtë pozitë për vete. Në realitet, velajeti i Zotit të Madhëruar dhe velajeti i Profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe Imam Aliut alayhi salam, të tre janë një lloj velajeti, por me këtë dallim se velajeti i Zotit është qenësor dhe i pavarur. Mirë po, velajeti i Profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe Imam Aliut alayhi salam është i varur nga velajeti i Zotit. Kjo është pikërisht bindja dhe mendimi i shkollës shiite, që në bazë të kësaj bindje i dërguari i Zotit dhe Imamet Masum alayhi salam dhe çdo gjë që e kanë në dispozicion është dhënë nga Zoti i Madhëruar, dhe vetë ata nuk kanë asgjë.